me krimtime solemne, me përshpirtmëri të madhe e me njësër aktivitetesh festive, është krimtuar Pashka e Zotit në marë këtë diocezën Shkodër-Pult. Aleluja, Krishti unë gjallë, u përqedh me jehon hareshem nga fushat e bunës, diri me skajet më të larkë të në beshket e dugajinit e në majën e vërmoshit. Kumështarët misionarë kumtuan këtë lajmë të gëzushem në krimtimit e eukaristike të këti rasti. Nga do pjesmarje e popullit besimtar ishte me numër të madhë, me zemër gëzimi e shprese se Pashka e Zotit do të pritri çdo vit e më shumë fenë e Krishtit, do të gjallëroj për herë më tepër jetën e kishës, jetën e gjithë së cilit, bazuar në paqe dashurinë që Krishti Zot me jetën, vdekjen e ringjalljen e tij, ja dhuroj njerëzimit të çdo kohe. Krimtimet qendrore të kësaj feste u shënuan në katedralen e Shënshtjetit në Shkodër si zemra e diocezës, që nga ejtja madhe me dy premtimet e meshve të krezmes e darkës sëmrame, vijuar me të premtjen e madhe, me kishën në heshtje, lutje e meditim, mi kryqim që i soli shëlbimin botës, deri të kështuna, gjatë ditës meritet e zakonet e bekimit të bukës e ushqimeve që simbolizoj njetën e re, vigjilën e festës e me kulmimin në ditën e ringjalljes të djelën e pashgjë. Të gjitha këto premtime i kohëhequr arxhipeshkri metropolitan Shkodër-Pult, Inzët Angelo Masafra, që së bashku me urimin për Pashkën e Zotit, ka drejtuar mesazhe të rëndësishme për të gjithë grigjen që ai drejton, për meshtart, familjet, prindrit, të rinjtë të çdo grup moshe, që secili ta përmbush detyrën e përgjegjësisë vet me angazhim të plotë në realizimin e jetës aty ku shërbejnë, punojnë e drejtojnë, u hequr nga dashuria për Zotin, për njëri tjetrin e për jetën që duhet të rilin çdo ditë me Krishtin. Në të dielën e Pashkëve, pas kremtimit solemn, i Zot Angelo Masafra së bashku me administratorin familitar të katedrale së Shkodrës, Don Gjovanin Sukaj, kanë pritur vizitat e rastit në qendrën familitare, ku kanë nderuar me prezencën e vet e kanë uruar autoritetet e pushtetit dhënor, përfaqësues të besimeve të tjera fetare në Shkodër e partive shoqatave të ndryshme në vend. Janë bashkuar një zëri në urimin për ditë më të mira, për një Shkodër në vëllazërim, paqe mirësim mes njerëzve, për një harmoni e mirë kuptim me gjithë komunitetin shkodran, për të punuar së bashku për një Shkodër më të begat, me një zhvillim e përparim evropian, si bie bia të njëjtit dot. Koncerti festiv i dhënë në kishën e Shën Franceskut në Gjuhadol, në mazditën e së dielës, në akori Rozafa Ekspresion, me ndrejtimin e profesor Zevçobës, e shtoi gëzimin e harrinë e festës me këngë e lavdit për Krishtin e ngjallur. Ndërkohë, gjithnjë duke mbetë në atmosferën e gëzueshme të Pashkëve, në vigjilën e skremtes së Zotit Këshillit Mirë, pajtores së popullit shqiptar, si vetë përvjetorit të vizitës Papa John Paul II në Shkodër në Shqipëri, familja Shënshtjetnik çel të premte me 25 prill ora 19 ekspozitën të titulluar Gjurmë. Kjo ekspozit i kushtohet figurave të Zojës Mari, që të devotshmit të saj i ruajtën në vite, edhe me çmimin e martirizimit për gjatë regjimit komunist. Prania e figurave të fshehura në peshtit e besimtarve, ishte gjurmë më e dukshme e lidhjes me Zotit dhe popullit, dhe që nuk pati as ideologjia politike që të analoj. Kjo gjurmë bëhet edhe sot dëshmi e fort feje.